Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Današnja tehnička sredstva komunikacije trebalo bi koristiti za širenje znanja i uzajamnog razumevanja. Umjesto toga ona su korišćena za obmanjivanje javnosti, za širenje laži i u nastojenju da se tako stekne podrška za ratove koji se ne mogu opravdati. U Jugoslaviji, Afganistanu, Iraku, Libiji i Siriji. Ovako Diana Johnston počinje zaključak svoje memoarske knjige Krug u tami, sećanja na jedno osmatranje sveta. Gost emisije Kontrapunkt je univerzitetski profesor sociologije i dugogodišnji novinar Slobodan Reljić, koji ističe da je knjiga Krug u tami lucidno i beskompromisno putovanje jedne novinarke kroz savremenu istoriju. Od New Deala u njenoj Americi, preko vijetnamske drame, previranja 70-ih u Italiji, dalekosežnih događanja u Afganistanu i Iranu, pa kriza Zapada kao novi svetski poredak ili novi svetski neporedak, posljedice globalizacije kao i poglavlje zajednički zločinački poduhvat, u kojem raspravlja o slučaju usamljene Srbije. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vam što ste me zvali.
Mnogi govore o rušenju statusa quo, a kada neko zaista pokuša da uzdrma, kako Diana Johnston kaže, zajednički narativ, odnosno status quo, to ne biva primljeno tako lako.
Pa dobro, status quo se brani svim sredstvima. To zajednički narativ, to koje je njoj presuđeno u slučaju, pa se, imate čuvena knjiga koja je kod nas prevedena, njena zove Suludi krstaši, o tome kako je Zapad ovdje sprovodio uvođenje demokratije u Srbiji. Dakle, pre svega ona je koncentrisana na Srbiju, pošto je bila jedina zemlja koja se tom protivila. I sad kad se spremalo prevođenje te knjige u Švedsku, onda je objavio neki njen intervju u nekom pobočnom časopisu, dakle nije to neki mainstream. I tako, kako ona opisuje, da dva mjeseca tu niko nije obraćao pažnju, ali onda kad su oni shvatili u stvari da ona ima drugačiji odnos nego što oni misle da treba da se ima prema ratu u Bosni, da ona ne uzima Srebrenicu zdravo za gotovo kao, doduše ona pripada toj grupaciji Chomsky, Herman, Pilčić, koja inače to ne prihvata. Pa ako su oni shvatili da u stvari to njeno nije ono što bi oni volili da daju svoje publici, onda je nastao veliki teror. Bila je velika kampanja protiv nje, ali to je sad prešlo u prave medije. Onda se tu umješao i Chomsky i još neki ljudi, da objasnim, čekajte ljudi, pa valjda ima pravo da neko ko je tamo bio, ko razumije, ko je novinar, ko se bavi tim, pa valjda ima pravo da o tom govori drugačije nego što vi želite. E tu se pojavljuje urednik časopisa koji je naravno pod pritiskom javnosti se odrekao svega od toga što je objavio. Onda su oni došli do toga da jeste to lepo što pričaju Chomsky, kao ajde da se čuju i drugi glasovi. Ali u ovom trenutku mi moramo imati zajednički narativ. Zajednički narativ, tu se čak nisu sjetili ni Staljin, niko nije. Pazite, zajednički narativ, to je sve što se priča mora da se ugura u ono što neko našao da je koristio. To u nekom smislu definiše njen život. To je prirodni pobunjenik. Uh-huh. Ona je, to ako imate takvu vrstu osoba, samo da kažem, dakle, informatika je prevela tu knjigu tako što nam je na to skrenuo pažnju u našoj sredini, vrlo poznata Vlada revolucije. da čovjek koji je 68. se istako to, on je u stvari, kako vam rekao, glavna ikona studentskog pokreta 68. To je čovjek koji nikad nije izašao iz te svoje uloge i revoluciju. Bio jedno vrijeme u Americi i tamo, pa kad se vratio ovdje, u toj posljednji njegovi 10 godina, onda više nije mogao se vratiti zato što ni u Americi nije imao dokumente. Razumijete, je potpuno život posvećen tome. Pazite, to su ljudi, oni su, dakle, u tom 20. vijeku, oni su definisani kao levičari. Zato što je to, levica je bila kritika tog sistema, ali to, kad uzmete, kad pročitate knjigu Dajana Čostana, mislim da je to prirodni pobunjenik, neko ko po prirodi svoje uloge ne podnosi ni podštavanje drugih ljudi, ne podnosi nejednakost, ne razumije, nema veliko razumijevanje zašto bi se bogati stalno bogatili, zašto bi se množilo siromaštvo u tom društvu. Ova knjiga, to je lična istorija. To je njen pogled na istoriju od New Deala u Americi do ovog novog svjetskog neporetka u kome se i mi pojavljujemo kao žrtve. E pa ste, ona je dakle pripadala kad je bio New Deal, to znate ono, to je najveća kriza, kad su odjednom ljudi koji žive normalno, da to sve propalo, otišlo u đavola, onda je ona pripadala grupaciji koja nije imala te najteže posljedice. Ali ona živjela u Minnesota. Pa to mali prostor, onda vidite da neki nisu imali sreće kao ona. I to je sad ta vrsta, čitav poticaj odnosa prema životu je u stvari bio da se ne možemo mi koji smo imali sreće u tom nekom prosjeku, da ne možemo da mirne duše gledamo kako neki drugi. Imate to osjećanje empatije, ali socijalno osjećanje empatije. I čitav njen život je praktično obilježen tim odnosom, ta potreba da postoji neka pravda u društvu. A njen novinarski taj karijera počinje još kad je bila u osnovnoj školi, u Školskom listu. I naravno tu se odmah ona pokazuje kao ličnost. To je bila neka velika kampanja tamo. Znate kada američka vojska skuplja ove svoje rezerviste i ovi koji će da služe. Da bi bilo, onda oni uvijek imaju problema kako da skupljaš takve ljude, pošto to nije baš tako jednostavan proces. I onda je u njenoj školi bio jedan ta priredba u kojoj su onda upotrebljeni njihovi školski tim. Mm-hmm. Ono, u američkom fudbalu. Da oni tu daju značaj. Ona je napisala tekst koji kritikuje da je to zloupotreba praktično. Ovi ljudi igraju ovo, a vi ste ugurali ovo, a obavljate to za neki posao. I onda, naravno, pošto je to Amerika, to je prošlo, nije se obratila pažnja, ali onda nastala velika drama. Šta sad neki učenik tu kvari? Čitao priču, to je bilo do tog zvanja roditelja, kao što je ubočeno. Međutim, pa to ono u raznim dijelima govori o suštini te dubinske Amerike. Pa ste, onda je šalju na testove inteligencije. Iako ona, dakle, spada u red najbolji đaka, iako je najtalentovaniji pisac, ali sada ti pišeš protivno tom jednom kakvom konglomeratu, to su stvari koje su apsolutno nedopustive. I sad, pazite, to u stvari nju definiše. Ona ne pripada grupaciji, to je mislim da isto bilo važno, kad već pričamo, pošto taj isto je jedan pogled sa jedne tačke društvenog sistema. Naprotiv, njen otac je bio dio Pentagona koji je 47. valjda bio, da spase Chiang Kai-sheka u Kini. Naravno, Amerikanci nisu, to je, on je sad Tajvan, to što je ostalo Chiang Kai-sheka je tamo, ali dakle on je sasvim dio operativnih tih jedinica koji su radili. Njena majka je bila u Washingtonu sasvim dio informativnog propagandnog mehanizma za državu. A sad dakle, od tih ljudi, onda se u stvari pojavljuje neko koji ima potpuno drugi. Pritom njen odnos prema roditeljima nije negativan. Ona nije u svađi sa svojim roditeljima. Bliža je sa ocem, čak sa ocem ima vrlo bliske odnose. Ima to njegovo pokušaj da se to spašava Chiang Kai-shek. To on posao pisao u nekoj knjizi koju ona vrlo hvali. Mislim, ne znam, to kod nas naravno nije prevedeno, ali je objavljena ta knjiga. Tako da hoću da kažem kako to život prosto imate neku karakternu crtu koju onda vi razvijate bez obzira na to što porodična njena situacija, dakle, ona je mnogo lagodnije mogla provede život nego da se bavi takvim stvarima, da se bori za pravdu siromašnih i ljudi sklonjeni.
Kao što ste rekli, prirodni pobunjenik.
Prirodni pobunjenik. I to je u nekom smislu, dobro, to je sad moja ova konstatacija, to u nekom smislu, to je taj dio društva koji spašava društvo od totalnog gubitka orijentacije i pretvaranja sve u materializam i odsustvo bilo kakve potrebe da mislite o mukama drugih ljudi. Čitava njena priča se praktično završava, to je neka vrsta hrišćanskog pogleda. Iako ona nije, ne pripada ona crkvi, nije vjernik, njeno opredeljenje je bilo za te leve ideje, ali tu se na kraju svede u ovom jednom društvu kad je to sve otišlo do đavola, kad je ono društvo u kojem je bila živjela još uvijek imala neko, to je neku vrstu, to ona u jednom trenutku kaže neku vrstu hrišćanskog odnosa prema tome, jer vi kao hrišćani, to nije naravno, nije to nikakva prekša, ona pripada hrišćanskoj kulturi, samo što je u toj raspodjeli uloga bila u toj tački. Hrišćanski, vi ste, dakle, napravljeni ste po slici Božjoj, ali Bog vam je dao pravo da vi birate, to je vaša sloboda.
Sloboda da birate. No,
ona je prošla čitav krug koji počinje od tog ateističkog i završa se na tome da ipak je to osnovno što mi učimo je u stvari najbliže potrebi tog društva, inače sve ostalo se u tim raznim kombinacijama pretvara u neke nepoželjne stvari za čovjeka koji osjeti prema stradanjima drugih ljudi. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, meddle with you. My heart won't let my feet do things that they should do. You know what? You're lovely. You know what? You are so lovely. And oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance, why should I? I won't dance, how could I? I won't dance, I won't dance, merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. Charming and you're gentle, especially when you do that continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, heaven rest us. I am not asbestos. I'm not asbestos. That's why. That's why. Dance with me. I won't me. Dance. I won't my arms.
I won't
you.
Dance.
Oh, will
dance, merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
You might dance. You might dance. Ova knjiga je zanimljiva zbog toga što je ona praktično, ona vam opisuje sve prethodne periode koji su bili mnogo optimističniji nego ovaj jedan totalitarni sistem koji je zatvoren tehnološkim metodima i tom jednom ideologijom koja je potpuno napustila svoje početne oblike. Ali u tom posljednom periodu vi ste imali jedan vrlo definisan odnos prema, mislim, se uglavnom radi o kapitalizmu. Razumite, to odnos levica-desnica, to je odnos prema tom sistemu koji se onda konfiguriše u političkim sistemima. Poda je postao Sovjetski savez koji je bio, da vi to danas gledate, to kao jedna neuspješna tvorevina. Međutim, to je tvorevina koja utjecala strašno mnogo na međunarodne odnose. Ona je pokrenula antikolonijalne pokrete u čitavom svijetu. Razni antikolonijalni pokreti imali su podršku od toga. On naravno bio, to je bio taj sukob Trotskog i Staljina u kome Trotski bio da se to napravi kao svjetska revolucija. Stalin je bio okrenut ovom, da bude ozbiljna država, što je na kraju. E sad, pazite, u tom periodu koje ona opisuje, vi imate jednu epizodu koja je za nas vrlo zanimljiva. To je, dakle, kada ona bila student. To je bilo 50 i neke godine, ali vezano je s one čuvene demonstracije Trst je naš. To će vaš stari slušao se na sjete koja je to bila godina.
Da, opisuje ona to da. U knjizi.
E, pazite, ona je došla u razmjeni studenata u Beograd. Njen otac je koji je naravno bio u tom frontalnom odnosu prema komunizmu, razumije da je vrlo važno se uči ruski. Razumijete? Jedna ideja bila da ona ide da studira u Šangaju, tamo u Kini, zato što su to držali, ali to je posle propala. Ideja je bila da ona studira ruski, da ima taj uvid u tu drugu stranu. I ona je to studirala, ali onda u to doba niste mogli doći ni u jednu drugu državu na istoku, sem u Jugoslaviju. I ona je tako došla u Beograd sa jednom grupom američkih studenata, kako ona opisuje, oni su to, svi osim nje su u stvari bili studenti srpskog porijekla koji su tamo studirali jezike, pa su onda iskoristili, dođu obilju rodbinu, svoju zemlju, tako dalje, i jedan profesor. Što imate u čitavoj knjizi, Srbije vrlo često njoj pojavljuje kao činjenica, kao nešto što je važno u tim međunarodnim odnosima. U tom periodu je stala u studentskom domu. I naravno, to je bilo vrijeme siromaštva u kome se živjelo tako, što kaže, ona je bila najpopularnija, mislim je bilo 6 u toj sobi. Postala najpopularnija među njima zato što one su obično imale odjeću i preobuku, a ona imala više ovih, ne mnogo, naravno, ali recimo imala 3-4 haljine, onda su oni mijenjali te haljine, danas vi nosite moju, tako, i to je, i onda opisuje to kako izgleda Beograd, u toga. Ne priča se o tom sistemu ništa, onako ludistički pozitivno, ali se govori u nijansama o svemu tome. E sad onda dođu te demonstracije, mislim da danas čitali to strašno, ona je bila, posle išla kod neke svoje drugarice na Kosovo, bila je u Peći, Dubrovniku, razumite, opišla je dosta veliki, i to se opisuje tu. E sad, to, njena drama nastaje u trenutku kada je jedan dan ona dolazi, te njene drugarice spremaju, kud idete, kaže, idemo na demonstracije, hoće da nam otmu trst. A pazite, ali ona pripreda grupaciji koja nama hoće da odmi trst. Ona u Americi. E sad ona pita, može li ona ide, oni kažu, možeš i ti. Ona ode i tu ona ne dešava se ništa, ona ne igra nikakvu ulogu. Sem što je tu bila i gledala to, i onako bilo je, naravno kao nekom s polja, bilo zanimljivo šta se tu dešava, i svi ulični događaji zanimljivi. E sad, kad se ona vratila, onda je neko od tih budnih komunista u domu prijavio kako ona kao Amerikanka je išla, morala da je bila protiv nas. I onda je to organizovano tipično za to vrijeme, suđenje tome. I sad tu imate jedan strašno zanimljiv epizodu, da su od ti njenih 7 drugarica, 3 recimo, pa u takvoj jednoj atmosferi, odlučno se suprotstavile tom da se ona optuži za to. I sad imate strašno zanimljiv zaključak iz koga ona kaže, da mi se to desilo u Minnesota, na univerzitetu, sigurno ne bi bilo troje koje bi stali iza mene. Razumete? Dakle, to je jedna racionalizacija, dakle, ne ulaženje u to, mi smo slobodni svijet, nego potpuno se razumije koji i tamo je isti u makartizmu, ima ono te dileme u makartizmu, rizik je isti kao i ovdje, tamo, ali pošto je tamo surovi mehanizam, onda manji ljudi se usuđuju uopšte da vodi neku ozbiljnu raspravu. I onda imate to, onaj posle, jedna od tih devojaka koja je nasada u stvari bila posla žena Svete Stojanovića, otud imate ono svetino znanje, ono ima kada ona tamo prati u parlamentu, pa Sveta je, vidio se s njom kada je Dobrica govori. Inače, ona je dolazila u Beograd nekoliko puta, ne samo tada. I sad imate to, jedna je od njih, bilo mi je najstrašniji tim devojka, bude izbačena iz partije. Jedna je izbačena iz partije. Ali onda imate zaključak da to jeste izgledalo surovo, međutim, pošto ona to pratila, zanimala, onda je rekla, ipak to, iko sad nije bila tako surova zemlja kao što je, kad su bila druga na istoku, one su završile, naravno, fakultet, sve se zaposle, vratile su u svoja mjesta. Dakle, nije to završeno tako kao što bi izgledalo u tome. I sad taj događaj, on se u stvari njoj, stalno se pojavljuje kao Jugoslavija i Srbija kao nešto, što je neki reper u tim događajima koji će se posle dešavati. Zanimljivo u njenom životu kao novinar, kao ona je, kao neki pomoćnik, nije Bog zna kako bila primljena u tom periodu, ali se udala za čovjeka koji je bio dopisnik, šef dopisništva Associated Pressa, američke agencije u Njemačkoj, u jednoj okupiranoj Njemačkoj, kad je šef dopisništva, koje su to, ona je prepričala te susrete, to susrete, na najvišem nivou sa tim njemačkim ovim političarima, ovim kulturnjacima, i tako opisuje to jednu atmosferu koja je vrlo važna, otrežnjujuća je.
Da, čak da, i opisuje one delove u istočnoj Nemačkoj, yes, da oni nisu bili toliko represivni kako je predstavljeno.
Zato što se ona prosto, mi smo mi, ljudi mojih godina, su prošli kroz te stvari, ne mnoge su stvari vidjeli, ali su onda u toj propagandnoj kampanji koja je nastala u tom trenutku, onda su mnoge stvari, kako rekao, odmaknute su od realnosti. Ovo je nekako napisam u tom smislu vrlo pošteno. I tu imate to poređenje istočne Njemačke, zapadne Njemačke, u čemu su prednosti, u čemu su razlike, kako se odnose jedni okupatori, kako se odnose drugi okupatori. E sad, posle toga, ona se uči u Parizu. I živjela u Parizu. I bila je dopisnik neke američke agencije. Možda čak Associated Press. E sad, pazite, to je onda dolazi, to su 60. godine, i ona je bila direktni učesnik tih čuvenih događaja 1968. To je u Beogradu isto bio jedan ozbiljan ogranak tih procesa. Oni su imali neku vrstu spontanosti koja nije, nikako nije mogla tačno da se objasne. To su bilo vrlo heterogene grupe. Ali ovo je viđeno iznutra i također interpretirano sa, kako je, sa jednim sklonjen je taj romantizam sa toga, nego je, dakle, nije apsolutno kritički, nego sklonjen je jedan, to je u stvari, studenti su bili jedna povlaštena generacija, obično iz bogatih, slova, taj Con Benedict i taj ekipa, oni su ljudi, nisu uopšte pripadali tim ovo, i onda, dakle, oni su, to je više bilo, to jeste bilo opasno za, za taj, to je bilo pobuna protiv kapitalističkog sistema u tom trenutku, koji nije mogu da generiše slobodu. Razumijete, svi ti problemi, oni su posle povećanjem standarda sklonjeni u stranu, ali ništa nije urađeno na tom da bi stvarno, da postoje stvarno, jer vi kad gledate to iznutra, kako CIA šalje direktno dopisnika Newsweeka koji dolazi direktno iz CIA i tako da razumete sve stvarno da postaje, sve vam postaje jasno. Što, mislim, kako taj čitav mehanizam funkcioniše, a mi ovdje mislimo, a to sad neke slobodne, kako bi rekao, slobodno širenje informacija. Tako da. I to je za također za nas vrlo značajno to, taj način raščlanjivanja te 68. Šta se tamo sve dešavalo, od toga blokade ulica, one tuče studenata, baca to. I to sve onako opisano do toga kako se to u stvari vremenom trošilo i kako su vlasti se vratile se, ne samo vlasti, nego čitav taj mehanizam vlasti se i onda posle to rastočio i to otišlo, kao što znate, otišlo je u različite, posle su oni postali čuveni političari, Clinton i to je zaposlao nešto. Sasvim dio mehanizma vlasti. I sad, pazite, to je također vrlo, vrlo važno da kad čovjek hoće da razumije istoriju od 20. vijeka, to uopšte nije bila mala pobuna protiv kapitalizma. Uopšte nije bila mala. Ona je bila vrlo dramatična.
Da, ona kaže da do 83. godine taj bunt je prilično relevantan.
Da, on ima posljedice u politikama. Evo. E sad ona posle to poredi u jednom trenutku sa pokret u žuti prsluka, koji je također autentičan pokret. Razumite, autentičan pokret koji ima problem, oni su počinje tamo oko onoga prodaje povećana cijena nafte i tako dalje, počinje tim, a i ona kada je to autentično francuski pokret, za razliku od studentskog pokreta u kom su ovi nisu brinuli o sobstvenoj egzistenciji, ovi ljudi su dovedeni do stanja. Kapitalizam je tako napredovo da su oni stvarno dovedeni do stanja, ovi sadašnji pobunjenici, oni također nemaju organizaciju koja mogu to da, ali su oni dovedeni do stanja da je njihova pobuna autentična, njihov rizik, egzistencijalni rizik je strašno velik, on se strašno uvećava. Ta sposobnost pravljenja tih paralela između tih događaja, to je vrlo, s jednom stranom otrežnjujuće, drugo, vrlo važno za nas koji sad to sve gledamo s polja, da uspostavimo neko razumijevanje svega šta se došlo. To je nama uglavnom djelje kod crna kutija gdje se završava, znači, ali to sve ima neku svoju unutrašnju logiku i ima neke pravce koji su nepobitni i to se završava to sa tom državom koju ona kaže, to je zatvoren sistem u kome građani prestaju da budu od nekog posebnog, znači.
Where you move and sway, I resign to say it's true. Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Eko. Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara. Film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas. U bioskopima je od 3. februara.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mecosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Časova 28 minuta, slušate Kontrapunkt. Nastavljamo razgovor o memoarskoj knjizi Dajane Johnston sa sociologom Slobodanom Reljićem.
U njenom tom svedočenju strašno je važno, dakle, ona ima taj pristup, znači, po prirodi stvari, tom svakodnevnom životu i običnim ljudima. Ona nije živjela u bogatim kvartovima, ali kad ste američki dopisnik u tom vremenu, to ste za Europu bili, to onako, svi su vam ono, gledali vas sa ovaj. Dakle, on ima pristup tim važnim ličnostima intelektualnim. Od Jean-Paul Sartra, Foucaulta, pa onda ona je doktorirala na Malraux-ovim ovim tekstovima, pa onda imate posle Levija i ove Finkielkraut, ove velike mislioce.
Da njih posebno analizira.
Jeste, pa onda taj Con Benedict, pa spomnio se još. Dakle, ona te ljude direktno sreće. Dakle, to nije kako ono prepričavanje šta su ono, učestvuje u tim protestima i učestvuje u tome, i onda tu isto vidite koja to vrsta strukture. To sve počinje s leve, kao pobunjenici su levi, ali to se sve završava u toj, u krajnjoj liniji završava se u konačnoj odbrani tog status quo. To je jedna vrsta prodate generacije. Dakle, ona je zauzela neki gard, onda su i platili, onda su oni postali garancija da ono za što su oni plaćeni, da je to u stvari najbolje za što vrijedi da se da sve.
I baš ste to pomenuli, unutrašnju logiku, to se vidi kada ona pravi tu distinkciju između predizborne kampanje zelenih i njene osnivačice Petra Kelly, koja je čuvena aktivistkinja, i pored nju koja je pacifista u pravom smislu te reči, ljude koji i njih su nazivali fundamentalisti, a zapravo ovi koji su realisti, Joška Fischer i ekipa do Bernarda Levija, u stvari oni su zapravo završili kao surovi fanatici koji podržavaju NATO kurs.
Tako kad vidite danas da je posledica Petra Kelly, današnja ministarka inostranih poslova Njemačke, i kad vidite njene stavove, onda vidite da je pokret zeleni toliko evoluirao da se imena, više nema ničeg zajedničkog u tim stvarima.
I ona to jako lepo opisuje.
Ona to vrlo lepo opisuje, iz razloga što, to isto, mislim, vredno je da pomenem, kad su zeleni ušli u Evropski parlament, zbog njene te značaja u tom pokretu, i ona je postala port parol, neko ko je predstavljao zelene, ono, javno.
Za medije.
Da. I i tu je bila 4 godine, to isto, pa se to kad pročitate o Evropskoj uniji, to kako to izgleda, to, mislim, koliko su relevantne te rasprave po tim parlamentarne. Pa do toga imate, to je fenomenalno, to kako izgleda to prevođenje tog tamo. To je takav galamatijas u kome, kad vam ona objasni kako se uopšte do tog dođe, to uopšte dobro da bilo šta znate posle toga kako se to prevodi. Jer vi slušate jednoga, a ne znam, onda ovaj preuzme od ovoga, onda onaj preuzme.
To, dakle, to je 6 toliko prevodioca.
Da, to je neviđeno. To u stvari govori, to iznutra se govori o tom jednom mehanizmu koji nema nikakve veze se više s narodom. To je toliko otišlo daleko toga da on ima samostalni jedan pokretanja koji je naravno vezan, ima neko ko tim upravlja. Imate neke od ovih sudbine, neke od ovih zelenih koji su ubili zbog toga što je to toliko, zbog čega su oni došli u taj parlament. I to šta su oni htjeli kad su došli. Mislim da se priča o jednom Italijanu, onda čovjek više razumije da to potpuno besmišljen život, sve pretvoreno.
Da, kritikuje i čuveni ugovor Maastrichtu, da, 92. i kaže da zapravo u tom ugovoru nema ničeg socijalnog.
Pa nema,
u suštini,
da, yes.
Da je on u potpunosti okrenut tržištu.
Zaista je važno da to radi neko ko je svedok, kod koga vi ne možete da vidite unapred lošu nameru. Ima znanja, ima neku, ima neku ideju koga vodi u životu, ko ima iskustvo sa tim. Jer ona je posle radila, to se zvao In These Times, taj mjesečnik američki, koju je nju, ona je pisala, ovdje je uvijek nam pisala različno od toga šta se okolo objavljivalo, ali vlasnik toga je imao ideju kako da se taj evropski, to što oni zovu u Švedska, taj evropski socijalna država, da se u stvari da Amerika preuzme nešto od toga. Taj čas su pisali sa tom idejom i onda je ona je pisala. Ali naravno, procesi su išli potpuno obrnuto. Na kraju je Evropa preuzela sve od Amerike i uništila sve to zbog čega je bila privlačena i ljudima i u svijetu politike i u tom globalnom društvu.
Interesantan je jedan detalj o kome se ne priča baš tako često, gdje ona kaže da je najuticajniji član spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Otto von Habsburg.
Sa evropske integracije su u stvari sa njegove tačke gledišta, sa njegovo portretisanje. Tako da sam dosta usputno je gledano na tog čovjeka. To mi nismo mnogo obraćali pažnju. Mislim, kad vidite to je vrlo važno. Dakle, nije Habsburg taj koji to mijenja, ali postoje snaga, sila, moć koja prihvata tu vrstu interpretacije i tako se otvara. I onda nas ona posjeća na onaj čuveni slučaj Alpe Adria, onih institucija, kako je rušena Jugoslavija. To da više nisu važne granice, nego ajde mi kao Alpe Adria da se... I to se tako poslije desilo.
I čuvena izložba kada prikazuje kako je hrvatska kultura u srcu Evrope, a Srbi su nešto sasvim drugo i baš pod pokroviteljstvom Otto von Habsburga.
To je taj habsburško-katolički način interpretacije nas, istočno-pravoslavnih naroda, i vrlo, vrlo značajno. Prosto, pazite, vi ne morate s njom da se složite kad to čitate, ali to da vas suoči sa tim nizom tih detalja, koje su, znači, lično viđeni proživljeni, onda, kako bi rekao, prosto, šta god da mislite, baš pogled na to je ispunjeni.
Oh, taj događaj je simptomatičan kada ona govori kako Daniel Cole Bendit preuzima stranku zelenih i gde on...
Da, to u Evropskom parlamentu on postoje.
U Evropskom, kada postoji, ona govori da je to događaj kada su zeleni nestali u pravom smislu te reči i govori da je zapravo on jedan od glavnih zagovaratelja za vazdušne udare na snagu bosanskih Srba bio i čak je isticao to čuveno nikad više rat, nikad više Auschwitz, a ona pita pa kako možete rat da opravdavate ratom.
Da, Auschwitz to je Joška Fischer se prvi sjetio, ali onda su oni to svi koristili, nikad više, kao, to je tako strašni događaj, nikad više Auschwitz.
Da, to mene podsjeća, ima čuveni taj intelektualni trik koji se zove reducio ad Hitlerum, kada osoba kaže, na primjer, da je vegetarijanac, a druga osoba mu odgovori, ali i Hitler je bio vegetarijanac.
Međutim, to je omiljeno,
a to u političkom tom polju je izuzetno i opasno.
Pa jesu, to je...
Igrati na tu kartu.
Pa nije opasno, pa to vam je prirodna upotreba jezika tih. To ono Orvelovo, onaj politički...
Novogovor.
Novogovor. I pa jesu, u tom novogovoru je dopušteno da vam je Putin fašista. Da on Hitler. Pa država koja je pobjedila Hitlera, sada ima predsjednika koji je Hitler. Pa Milošević isto bio Hitler. To svaki put kad on postane problematičan, pošto većina te publike ona reaguje tako što kad neko kaže Hitler, ono kaže da to mora da je nešto loš. Onda vi to tako slikavate. I to, dakle, to jeste opasno kad gledate ukupne međunarodne odnose, zato što je to najniži oblik ratovanja, to propagandnog. Ali sa stranim sa ti koji to rade, to su za njih legitima sredstva, to da se bavite tako se da prosto da se do činjenica ne izdrži ni u kom smislu.
Pomenuli ste tu njenu knjigu Suludi krstaši, u kojoj je odbranu stao i Chomsky i Edward Herman. Još su oni u knjizi Proizvodnja saglasnosti upravo govorili o tim mehanizmima i Edward Herman u knjizi Politika genocida pričao kako se taj termin uvodi, odnosno instrumentalizuje i zloupotrebljava.
Pa to je u predgovoru te knjige Chomsky je napisao da to u stvari uništavanje uopšte tog pojma, da kad vi ubacite sad tako jedan događaj, opštinski genocid, u to, ima to jedan veliki, strašno veliki događaj, čita sve stoji pred tim, a vi odjednom sad ubacite to da to u stvari, da to ni poštavanje suštine tog pojma. Kad status quo počne da se kliže, tu nema, ništa nije skupo da se upotrebi. E sad, u tom dijelu, kad govori o nama, to isto moram da priznam, to bilo mi je zanimljivo, ako naravno mi smo održili, vidjeli smo svašta i na kraju možete da očekujete koji će njen biti stav, ali način na koji je to izvedeno pokazuje jednu vrlo veliku ozbiljnost. Dakle, ona je nije autostopom, nego kolima, proputovala Bosnu i Hrvatsku i zabilježila tamo kakav je odnos ti tamo ljudi, ti učesnika u ratu, prema tim događajima, Oluji, tim svim događajima, što je posljedica protjerivanje Srba, bila je tamo u Kninu, svuda je bila i to tako imate tu, i kakva je opšta atmosfera, to sad to ne prepričavamo, jer je to tako fino napisano, tako ima sa nijansama napisano, tako to čitate, onda vidite koja to vrsta radnje je bila. I onda poslije toga dolazi u Srbiju i Beograd i sad tu dolazi, to je tipično za nas koji smo potpuno pod kontrolom tih, ne potpuno, nego djelimično, naš problem je što smo mi djelimično. I sad ona opisuje kako uopšte tu u Beogradu vi saznajete šta se tu dešavalo, ali pošto je njeno da smo mnogo dublji, ali onda ona koja zna ovdje, ne znam kod ovih Svete Stojanović, od te potpuno druge grupacije, koja naravno nije zadovoljna tim što se zbiva, ali to nije to mišljenje. Razumijete, nije to tako pojednostavno mišljenje, mi smo divljaci, zapad nas je napao, sad će oni nam uvedu demokratiju, nego to je jedan kreativan odnos u kome mogli smo neke stvari da uradimo bolje. I to kad pročitate taj pogled jednog stranca na tu razliku između recimo Beograda i Zagreba, onda zaista dobijete u čemu je ta nijansa razlika. To nije isto. Način organizovanja toga, ta vrsta pritiska koja se proizvodi ovdje, ona tamo ne postoji, to je tamo usvojeno i bez tog pritiska.
Pominje i memorandum Sanu i to je prosto neverovatno. Vi kad uzmete taj memorandum Sanu u odnosu na primjer, knjige Ante Starčevića koja jeste zasnovana na rasnoj doktrini ili doktora Ive Pilara, vi vidite, to je prosto tragikomično porediti taj tekst sa knjigama koje zaista imaju rasističku doktrinu.
Mislim, to sa... sa tim memorandumom, samo to naravno svako normalan ko hoće da vidi šta se stvarno bilo u Jugoslaviji, on krene od toga zato što to počinje kao strašno velika optužba. Kao da su sa posljedom. Međutim,
da, ona to isto obesmišljava. Da.
Da, svako ko to pročita, on u stvari dođe do toga što je ona napisala. Čak i Haški tribunal je to odbacio. Rekao, nemojte više, to neće da nam bude dokaz, pustite. Zato što to stvarno to ne može se podvede ni pod šta, sem što kažete memorandum sanu, a ne ulazite u sadržaj. To je jedino tako moćna činjenica. A čim uđe to se raspravlja, i to je urađeno tu tako. Razumite, to je pokazano da tu nema stvarno, to je potpuno jedna rasprava koja se u stvari brine o tome kako će opstati Jugoslavija, a ne kako da se ona rasprava. Isto je zanimljivo da tu prostituju kao i za nju i za Handke. Njima Jugoslavija bila važna zemlja. U tom koordinatom sistemu, kao i Rebeki West, ona bivša zemlja. Bila je važna zato što je to zemlja relativno velika za evropske prilike, jedna heterogena zemlja različitih ljudi, naroda, običaja. Onda to je zaista susret tih zapadnih vrijednosti i zapadnih nevrijednosti sa istočnim vrijednostima ili sa nekom vrstom istočnog, kako se to sa zapada gleda, zaostajanjem u tom progresivizmu. I to je ovako s polja gledano uvijek bilo različitim ljudima zanimljivo.
Kada ona opisuje Henri Bernard Lévy-a i zapravo da je on sa svojom knjigom Francuska ideologija, ja mislim da je 83. ta knjiga izdata ili početkom 80. svakako, gdje je on praktično osudio da su Francuzi nosioci fašizma, odnosno nacizma, i privrženost zemlji i privrženost nečemu što je francusko i u stvari nacizam. Pa tu mogu da se prave i paralele u tom antisrpskom delovanju, naročito tog kruga novih filozofa.
To je u Francuskoj važno kao delovanje jevrijskih intelektualaca u tom francuskom.
S tim što je on tu neka vrsta i kukovićeg jajeta, gdje on prilično tendenciozno kaže ja kao Jevrej sam zaslužan za to što je bombardovana Libija. Znači svesno proizvodiš na neki način antisemitizam.
To je vrlo lepa biografija njegova. Ime nekom podvalio, on je citirao nepostojećih filozofa. To je stvarno jedna biografija onako napravljena, također bez loše namere, ali to sad kad prostite toga Lévy-a, onako kad ne vidite kad on viče, nego kad stvarno prostite šta je on radio, koja je to vrsta čoveka, koja je to vrsta angažmana, koja je to vrsta, pa imate te odjeke Drugog svjetskog rata, onda on kroz te pukotine nalazi to, taj problem koji se javlja u tim društvima.
I čak ima i onaj deo gdje ona to opisuje, gdje on se sakriva iza zida, a pored ljudi najnormalnije šetaju zato što se plaši srpskih snajpera da ga ne pogode.
Pa kao onaj u onoj reklami kad se penja, seljak stoji, kada je čovječe, šta je to. Tako da oni, vrlo je zanimljiv i taj dio o toj transformaciji, pošto je Francuska čuvena po tom intelektualnom. I o toj transformaciji od tog vremena Sartrovog do vremena Lévy-a. To je vrlo plastično opisano, sa nizom različitih detalja, koje onda pokazuje to jedno dekadentno propadanje u neku crnu rupu, u kojoj vi danas više nemate tu, uopšte nemate kakav Sartre, kako je to sad sve otišlo u Lévy-evske te kombinacije i te veze sa tim korporativnim kapitalima, velikim silama, uvijek na kraju Amerika. Toga.
Aktualni predsjednik Francuske, jedan segment posvećen njemu, gdje on praktično, ajde da kažemo, deo bankarskog lobija koji
Rothschildovog, je... Rothschildovog, da. Rothschildovog bankarskog tog konglomerata. Mi živimo u društvu koje ono vrlo lepo oslikava. Imate društvo gdje postoje mreže velikih gradova i sve ostale periferija. To imate i u Srbiji. Ona tamo opisuje, u toj mreži spada Pariz, Marsej i ne znam još jedno, dva ta velika grada, a ovo sve ostalo služi samo da bi se između putovalo, odlazilo tamo, dolazilo, jer čitav život je u stvari naguran tehnološki i tim načinom proizvodnje. On je u stvari naguran u ti nekoliko prostora, a ovo sve ostalo Provansa, vina, to uopšte nema više, izgubilo je, nema više, nema značaj više kompletnom tom nacionalnom sistemu. Posljedica globalizacije, koja u stvari ne može ni da gleda sve te detalje, ona se samo fokusira Beograd, Pariz, Beč, ono, i tu se praktično odigravaju sve te najvažnije. I zato imate to naseljavanje u te tačke gdje se sve u stvari sabija, i imate naravno na kraju, kad to sve tako zgurate, onda više nemate potrebe za industriju. To je jedan proces deindustrializacije i čitav sistem u stvari najmoje jednostavno je da štampa novac. To mu se jedino isplati, ovo sve ostalo je Kinezi rade povoljnije i jeftinije od tebe. I ta posljedica tog globalizovanog društva u kome su ti gradovi, oni više nisu nacionalno umreženi, nego su umreženi kao veliki gradovi, oni između sebe imaju tu komunikaciju, a ovo sve ostalo ostaje u senci.
Džinovski tržni centar.
Da, ali to je većinsko stanovništvo. To jeste u centru mjesto velike, ali to je ostalo stanovništvo. Ono je potpuno diskreditovano, praktično. Ono je postaje drugorazredno, nebitno za čitav taj sistem i taj proces koji je u toku. Ova knjiga je organska, zato što vam ona vam, kako je čitate, ona vam to čini logičnim. To sve propadanje počinje praktično posle 68. Dakle, 70. godina ono počinje da se pojavljuje kao opadanje. I onda, naravno, imate to pad Berlinskog zida. To je u stvari samo jedan trenutak u kome je Zapad također bio na granici da se to sve uvede u nered. Međutim, onda je krv s istoka vrlo dobro im poslužila da oni to produže praktično do 2008.
Da, kada se slovenski narodi između sebe ubijaju, to odmah neko profitira.
I onda imate, dakle, to je odloženo do 2008. kada imate onaj krah bankarski, u kome onda se taj sistem pokazuje još beskrupulozniji, u kome se štampa milijarde novca i spašava se bankarski sistem, a sve na štetu stanovništva. I vidite da je to jedan proces, da to nije, dakle, da moć tih koji se sada pojavljuju kao moćnici, da ona nije vječna. Pa imate dakle lično svjedočenje o događajima u kojima ste učestvovali, nekad direktnije, nekad manje direktno, živjeli ste u tom vremenu, i onda to je u jednom, onda ste navijali za neke stvari, a onda se to sad u jednom tom dobu koju tu opisuju Pilger i Paul Craig Roberts, kad ona potpuno sazije, dakle može da vam ispriča tu priču bez tih svojih dobri i loši želja, razumijete, nego dakle da vam ispriča tu priču i da vi u stvari na jedan vrlo fini način saznate u kom smo mi vremenu živjeli, šta je druga polovina 20. vijeka, koji su tu procesi se prošli i zašto smo mi danas u stvari u tom da imate jedne koji misle da status quo, da to treba da se brani do posljednjeg čovjeka, i većinu čovječanstva koja ne može više da živi u tome dostojno čovjeka.
Naš gost je bio Slobodan Reljić. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vam što ste mi zvali.
Slušali ste Kontrapunkt, tonski realizator Igor Živković, autor Aleksandar Drobac, muzički urednik Karolina Živančević. Hvala na pažnji.